Areena.
Kulttuuri Ykkösen perjantai-studion käsittelyssä taas ajankohtaisaiheiden kimara, missä ruoditaan kulttuurin ja median ilmiöitä sekä arvokysymyksiä vakiraatilaisten toimesta. Tänään käsittelyssä Halla-Aho versus koomikko Kivi, vakavista rikoksista tuomittun rap-artisti Milan Jaffin haastattelun poisto Maria Veitolan dokkarisarjasta. Lisäksi summataan vuoden kiinnostavimpia kulttuuri-ilmiöitä sekä jouluruoka- ja jouluelokuvien asemaa ajassamme. Nyt lähtee käyntiin vuoden 2023 viimeinen suora Kulttuuri Ykkösen lähetys. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa aiheiden kimpussa eläköitynyt oikeushammaslääkäri Helena Ranta, suomalaisen kirjallisuuden seuran arkiston johtaja Outi Hupaniittu.
Hei.
Sekä sarjakuviin erikoistunut kulttuuritoimittaja Ville Hänninen.
Terve.
Tervehdys, tervetuloa taas mukaan. Kiitos. Aloitetaan aiheella, joka on noussut ehkä viikon kuumimmaksi puheenaiheeksi, eli poliitikko Jussi Halla-Aho versus koomikko Iikka Kivi. Presidenttiehdokkaanakin oleva Halla-Aho teki rikosilmoituksen koomikko Kivestä marraskuisen somekirjoittelun pohjalta, jossa Kivi kutsuu eduskunnan istuvaa puhemiestä fasistiksi. Oletettavasti kyseessä on vastaus, jonka koomikko antoi englanniksi Twitterissä ukrainalaistoimittajalle, joka hehkutti Halla-Ahon Ukraina kielen taitoa ja puhettaan Ukrainan parlamentissa. Perussuomalaiset ovat vaalipuheessa liputtaneet sellaista kritiikkiä, kriittistä keskustelukulttuuria, jossa sananvapauden nimissä julkista nimittelyä ja arvostelua saisi harjoittaa vapaammin ilman pelkoa laillisista seuraamuksista tai vallanpitäjien mielivallasta, kuten Halla-Aho itse oli arvopuheessaan Porin Suomi-areenalla vuonna 2019 ilmaissut. Onko tämä teidän mielestänne linjassa sen kanssa vai juuri päinvastaista politiikkaa edustava reaktio? Ajaako Halla-Aho siis kaksilla rattailla vai onko mielestäni ihan perusteltua mennä viranomaisten puheille katsomaan, että eteneekö tällainen rikosilmoitus sitten ihan syytteeksi saakka? Mitä ajatuksia tämä tässä herättää? Aloitetaan Outi sinusta.
No mä voisin sanoa oikeastaan kumpaakin, että et niinku, totta kai on, niinku, pitää olla oikeus tehdä rikosilmoitus ja sitten katsotaan, että miten sillä käy. Mun mielestä se on niinku ihan perustavan laatua oleva oikeus. Mutta kyllä mä näen, että tässä mennään, niinku, että et on se oma linja ja sitten siis se omat oikeudet, mutta sitten ne muiden oikeudet. Että et niinku, ei oikein niinku osata, ei haluta nähdä sitä, että samalla tavoin toimitaan. Ja sitten haetaan myös sitten sitä semmoista niinku uhrin asemaa ja sitä kautta sitä hyötyä.
Mitäs Ville Hänninen?
Halla-Aholla on 15 vuotta ollut minun silmissäni aika johdonmukainen linja niin sanotun täyden sananvapauden kannattajana, johon sitten mun käsitykseni mukaan tuntuisi kuuluvan monenlaiset ylilyönnitkin. Ja ajattelen, että tämä on kyllä voimakkaassa ristiriidassa sitten sen kanssa. Ja kyllä kun kyse on noin merkittävässä asemassa olevasta poliitikosta, niin mä itse odotan sekä johdonmukaisuutta puheessa, että sitten jonkinlaista, no ehkä kykyä sietää kritiikkiä suoraan sanottuna, että eihän se tietenkään ole miellyttävää ja mä en kauheasti arvosta nykyajan piirrettä, jossa teilataan ihmisiä fasisteiksi tai kommunisteiksi, on sitten perusteita tai ei, niin mä en oikein ymmärrä sen tyyppistä nimittelyn yhteiskuntaa, musta se ei johdan millään lailla hyvään lopputulokseen. Vielä vähemmän mä ymmärrän sitä, että sitä lähdetään viemään oikeusasteisiin. Et mun mielestä itse asiassa ylipäänsäkin kunnianloukkauksiin, solvauksiin ja vastaavaan liittyviin kysymyksiin, niin voisi harkita jotain kevyempiä menettelyjä. Oikeusasteet on muutenkin aivan tukossa. Meillä on Johanna Vehkoo-tapauksesta aivan tuore korkeimman oikeuden päätös hieman vastaavan kaltaisesta tapauksesta, jossa ihan suoraan sitten viitataan esimerkiksi poliittisen vallankäytön tuottamiin rajoitteisiin siinä, että miten toisesta voi puhua. Olen vähän ihmeissäni. En osaa itse tietenkään arvioida, että mistä on kyse.
Tuossa on monia teemoja, joista vielä varmasti keskustellaan, mutta annetaan Helena Rannan vastata, että mitkälaisia ajatuksia tämä herättää.
No mä olen hyvin hämmentynyt. Mä en ole seurannut Halla-Ahoa ja hänen puoluetovereitensa näitä erilaisia kirjoituksia ennen kuin vasta sitten siinä vaiheessa, kun perussuomalaisista tuli todella merkittävä puolue tuolla eduskunnassa. Ja silloin mä sitten luin joitain tämmöisiä blogikirjoituksia. Mä olin hyvin hyvin hämmästynyt siitä niistä kirjoituksista. Ja nyt kun sitten, itse asiassa minulle tuli mieleen myöskin tämä Johanna Vehkoon tapaus.
Kuin myös.
Kyllä, ja sitten se, että jos puhutaan, sanotaan, että joku on fasisti, tai sanotaan, että joku on kommunisti. Silloin me kuitenkin puhumme hyvin erilaisista asioista, koska meillä on olemassa kommunistinen puolue. Meillä ei ole sellaista, Suomessa ei ole sellaista puoluetta, jonka nimi olisi fasistipuolue.
Niin, ei taida olla muuta kuin Italiassa Mussolinin puolue aikoinaan, niin, joka kutsui itseään fasisteiksi. Niin, ja sitten on ajateltu, niin, että monet diktatuurit Hitleristä Peroniin lähtien ovat, heidän yhteiskunnassa on ollut fasistisia piirteitä, mutta sitä ei ole koskaan oikeastaan tuotu. He eivät ole itse kutsuneet itseään fasistiksi.
Ja sen takia niin mä olen hyvin hämmentynyt ja myöskin ihmettelen sitä, että etsitäänkö tässä nyt sitten jonkinnäköistä julkisuutta sitten, tai etsitäänkö tässä nyt sitten jonkinlaista ennakkotapausta. Minusta tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä on muun tyyppisten ennakkotapausten tarve kyllä niin kuin tulla käsitellyksi kuin sitten se, että jossain tämmöinen huumorimies, jota en ole nähnyt siis tätä koomikon esitystä, tai en ole nähnyt tätä, mikä sen sitten olikaan.
Twiitti. Hän on hyvin aktiivinen sosiaalisessa mediassa, ja hänellä on paljon seuraajia ja vaikutusvaltaa myös sitä kautta. Mutta kun Johanna Vehko, toimittaja Vehko-tapaus on nyt otettu useampaan kertaan esille, niin näettekö, että tästä voisi nousta samanlainen pitkällinen kunnianloukkaukseen liittyvä oikeusprosessi kuin Vehko-tapauksessa? Hän siis kutsui somessaan oululaispoliitikko Junes Lokkaa natsipelleksi, ja lopulta Vehko voitti tämän keissin, mutta korkeimman oikeuden päätöksellä. 5 vuotta käsittääkseni tätä pyöriteltiin.
Mä jotenkin toivoisin, että se Vehkoon ennakkotapaus jotenkin vaikuttaisi myös sitten näihin myöhemmin tuleviin tapauksiin. Et meillä on niin kuin linjausta siitä, että miten se poliittinen ura vaikuttaa, miten siihen somessa käytyyn keskusteluun kannattaa katsoa, että ei tulisi tämmöistä 5 vuoden keikkaa.
No voiko näitä verrata keskenään toisiinsa?
Varmaan jossain määrin. Mielestäni ei ole niin kuin montaa vuotta siitä, kun pääministeri haki yksityisyytensä rajoja. Ja voihan se nyt varmaan niin sanoa, että tämän tyyppiset kysymykset ei tyhjene johonkin edes korkeamman oikeuden päätökseen. Mutta kyllä mä ihmettelen sitä halua ensinnäkin solvata ja sitten viedä solvauksia erilaisiin oikeusasteisiin. Se on hidasta, nöyryyttävää ja kallista touhua. Siis suoraan sanottuna luulisi, että oikeuslaitoksille olisi parempaa tekemistä. Luulisi, että poliisille olisi parempaa tekemistä, vaikka ymmärrän loukkaantumisen. Poliisi otti tämän yllättävän nopeasti käsittelyyn ihan parissa viikossa. Mä oon lukenut vuosien mittaan aika paljon siitä, miten tapaukset ei päädy minkäänlaiseen käsitykseen. Tulen pohtineeksi, että onko niin kuin puhemiehellä jonkinlainen ohituskaista, kenties.
No, ja mä niin pohdin sitä, että mikä tässä on se, niin kuin se ydin. Että onko se ydin se, että me jossakin vaiheessa saadaan sieltä oikeudesta joku ratkaisu, oli se sitten mitä tahansa. Vai onko se tämä keskustelu, mihin mekin nyt tässä näin osallistutaan. Että asiaa pidetään yllä, pohditaan sitä, some kiehuu, mediat kirjoittaa. Että onko se huomio ja koko se asia ja myöskin sitten semmoinen niin kuin perussuomalaisten omille kannattajille suunnattu puhe ja sitten taas niin kuin toiseen suuntaan käytävä keskustelu yhteiskuntaa. Onko se nyt sitten, tai mä epäilen, että tämä on nyt se ydin tässä koko kuviossa.
Niin, vaalit on käynnissä ja vaalit Jussi Halla-aho on siellä ehdokkaana, mutta että miten tämä nyt voisi palvella häntä presidenttiehdokkaana?
Varmaan hänen kannattajansa pitävät tätä oikeutettuna reaktiona.
Ja esimerkiksi Helsingin Sanomien uutisessa, kun oli haastateltu tätä rikosoikeuden professoria, mikä antoi hyvin tämmöisen akateemisen kommentin, voihan se olla tai eihän se ole, ja poliitikon pitäisi kestää. Suurin piirtein tämmöinen näin, niin sitten kuitenkin Halla-aho omassa sosiaalisessa mediassaan kommentoi sitä, että nyt jotenkin niin kuin sekä media että oikeuslaitos tai niin kuin oikeusoppineet kääntää kelkkansa, kun on hänestä kyse. Että niin kuin haetaan semmoista niin kuin uhriutuvaa asemaa siinä kuviossa.
No Halla-aho on itse vastannut tähän. Esimerkiksi STT on kysynyt, että miten tämä ristiriita, että puhutaan tästä äärettömästä sananvapaudesta ja siitä, että pystytään antamaan aika rajojakin kommentteja ihmisistä ja mennä henkilökohtaisuuksiin, ja siitä ei pitäisi mitään mitään laillista vastuuta tulla, niin hän sanoi, että en ole koskaan sanonut, että sananvapauden pitäisi kattaa valheellisten ja leimaavien väitteiden levittäminen. Esimerkiksi pedofiiliksi tai fasistiksi nimittely ilman perusteita ei ole kritiikkiä. Ja Ylen haastattelussa Halla-aho sanoi rikosilmoitustaan halullaan, tai sen nostamista halullaan selvittää rajavetoa siitä, voiko tällaisia ilmeisen leimaamia valheellisia väittämiä todella esittää. Eli jotenkin tuntuu, että hän koeponnistaa suomalaista lakisysteemiä tässä, ja Hesarille hän vielä kommentoi näin, että on hyvä saada poliisin, syyttäjän ja tuomioistuimen linjaus siitä, että onko soveliasta kutsua laillisesti politiikassa toimivaa henkilöä fasistiksi. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää?
Ajattelen, että melkoisen loputtomassa suossa ollaan, jos lähdetään tällaisia ilmeellisen valheellisia väittämiä tutkailemaan muidenkin kuin eduskunnan puhemiehen kohdalla.
Hämmentynyt olo ja toivon, että tämä keskustelu loppuisi.
Samaa mieltä.
No kunnianloukkaukseen syyllistyy Suomen rikoslain mukaan se, joka esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa tai muuten halventaa toista. Niin täyttääkö tämä Kiven Halla-ahoa fasistiksi kutsuminen mielestäni kunnianloukkauksen tunnusmerkit?
Tämähän on tämä määritelmä tosi lavea ja tosi niin kuin tulkinnanvarainen. Ja sen takiahan esimerkiksi siinä Vehko-tapauksessa mentiin sinne korkeimpaan oikeuteen, koska niin kuin arvioitiin ja niin kuin Villekin sanoi, että ei tämä niin kuin pakka tälläkään niin kuin tyhjene, että tätä keskustelua voidaan käydä loputtomiin.
No ei siis juridikka. Juridikassa on kyse siitä, että tulee ennakkotapauksia ja sitten niistä tehdään tulkintoja.
Kyllä. Mutta jos mä nyt vielä palaan siihen Vehkon tapaukseen sillä tavalla, että jos joku sanoo natsipelle, niin kyllä musta se on paljon pahempaa kuin fasisti.
Niin.
Siis niin kuin tavallaan, ottamatta nyt kantaa natsismiin tai fasismiin, vaan siis jotenkin se niin kuin...
Joo, ehkä yleisellä tasolla on sitä mieltä, että aika varovainen mä olisin natsifasisti ja kommunistisanojenkin käytön niin. kanssa. Ne tuntuu irtautuneen mistään sellaisesta historiasta, kontekstista, mitä niillä on alun perin ollut. Ja kieltämättä silloin mulla käy semmoinenkin ajatusmielessä, että kyllähän niillä silloin on tarkoitus vain leimata.
Niin. Mikä se funktio? Leimaaminen, hiljentäminen? Mitä se kertoo meidän keskustelukulttuurista, että ikään kuin tällaiset kortit, jossa sitten toinen leimataan vaikkapa kommunistiksi tai transfoobikoksi tai vaikka setämieheksi tai natsiksi, niin mistä se oikein kertoo teidän mielestä?
No se on niiden positioiden ottamista ja nimenomaan sitä vallankäyttöä kuitenkin niin kuin... On se sitten semmoista, että halutaan toinen hiljentää tai halutaan nousta sen toisen niin kuin yläpuolelle, niin totta kai se on aina niin kuin ote siihen tilanteeseen.
Tämä tapahtui kuitenkin sellaisessa tilanteessa, jossa ainakin koomikko Kiven mukaan oli Halla-ahon yksi suurimpia, uran suurimpia kohokohtia, kun hän meni puhumaan siis ukrainaksi, ukrainalaiselle yleisölle, politikoille tästä niin kuin hänen tuestaan Ukrainalle ja muuta vastaavaa. Ja sitä oli sitten hehkutettu ukrainalaisen toimittajan puolesta, että upea puhe. Ja siihen Kivi oli käynyt sitten englanniksi nimenomaan kommentoimassa ja kutsunut sitten Halla-ahoa fasistiksi, niin onko tässä nyt ehkä se akilleen kantapää, että tämä oli tullut vielä näin tämmöisessä tilanteessa ja vielä kansainväliselle yleisölle?
On se mahdollista, että siinä on johonkin osuttu. Että se 15 vuotta sitten suunnilleen, kun Halla-aho tuli julkisuuteen, niin tuota muistelen, että Timo Harakan keskustelu olemassa, mutta ainakin saataan tarkenneta, että Yleisradion keskustelu olemassa oli Halla-aho ja Leif Salmeen. Ja Salmeen kutsui Halla-ahoa fasistiksi ja Halla-aho kutsui sitten Salmenia takaisin kommunistiksi.
Okay.
Eli solvauksilla on pitkät jäljet.
Kuulostaa kypsältä keskustelua.
Joo, mulle tuli vielä tässä juuri äsken mieleen, että pitäisikö oikeastaan katsoa, mitä tapahtuu Englannin, siis Britannian parlamentissa, koska siellähän nyt, jos missä, niin kyllä sana ja nimitykset lentelevät kyllä.
No pitäisikö tämä kulttuuri tuoda suomalaiseen politiikkaan tai eduskuntaan?
Ei suomalaiset kykenetään.
Meillä on vielä pitkä matka siihen. Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora perjantai-studiossa kolmen vakiraatilaisen kanssa ruodimme kulttuuri- ja median ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Vuoden viimeisessä suorassa lähetyksessä mukana suomalaisen kirjallisuuden seuran arkiston johtaja Outi Hupaniittu, sarjakuviin erikoistunut kulttuuritoimittaja Ville Hänninen sekä eläköitynyt oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Minä olen Juhani Kenttämaa. Toisena aiheena otetaan vakavista seksuaali- ja jengirikoksista tuomitun somevaikuttaja, rap-artisti Milan Jaffin haastattelun poistaminen Maria Veitola dokumenttisarjasta. 28. joulukuuta julkaistavaksi suunnitellun Katujengit ja nuorten rikollisuusjaksosta päätettiin poistaa Jaffin haastattelu kokonaan, vedoten siihen, ettei yksittäinen haastattelu veisi liikaa huomiota tärkeältä yhteiskunnalliselta keskustelulta. Eli toisin sanoen pelättiin, että Jaffin sanomiset ja läsnäolo voisivat jollain tasolla kenties glorifioida rikollista kulttuuria tai muuten lähettää vähän vääränlaista viestiä katsojille. Ja tämän koko sarjan julkaisua päätettiin käsittääkseni tästä syystä siirtää kevääseen 2024. No, Jaff sai toukokuussa 2023 käräjäoikeudessa tuomion törkeästä lapsenraiskauksesta ja raiskauksesta. Ja Jaff on aikaisemmin tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa 10 vuoden vankeusrangaistukseen katujengien väkivaltaisuuksiin liittyvästä rikoskokonaisuudesta. Ja tähän asiaan, eli tähän päätökseen ottaa pois tämän haastattelu tuosta Maria Veitolan tulevasta sarjasta, niin otti kantaa omassa sosiaalisessa mediassa perjantai. Studio Raatilaisenkin aikoinaan toiminut ihmisoikeusaktivisti Ujuni Ahmed, joka pitää ratkaisua arveluttavana ennakkosensuuritapauksena, ja hän toivoo, että katsojat olisivat saaneet itse muodostaa oman käsityksensä haastattelusta ja jaksosta, koska kyseessä on suomalaiselle katujengikulttuurille kasvot antanut henkilö, jota pitäisi kuulla ymmärtääksemme ja kitkeäksemme paremmin koko rikolliskulttuuria maastamme. Mitä ajatuksia tämä tapaus tässä herättää ja nimenomaan tämä keskustelu?
No siis mä en kutsu sitä oikeastaan sensuuriksi, vaan mä kyllä haluaisin sanoa, että siis osa katsojista ihan varmasti pystyy tavallaan niin kuin asettamaan tämmöisen haastattelun oikeisiin niin kuin raameihin. Mutta täytyy muistaa, että on varmasti olemassa joukko katsojia, joille se toimii tavallaan. Voi saattaa toimia jopa tämmöisen ahaa-elämyksen, että näinkin voidaan tehdä ja noinkin voidaan toimia ja tavallaan niin kuin rohkaista heitä.
Niin,
ja se on minusta huolestuttavaa.
No, sä oot ollut vierekkäin kuitenkin esimerkiksi sotarikollisen Slobodan Milosevicin kanssa Haagin tuomioistuimessa, niin. Tai nyt vierekkäin, mutta kuitenkin olet ollut todistamassa häntä vastaan. Ja muistan, että tämä dokumentti, jonka tiimulta yksi kulttuuriykkönenkin tehtiin, niin siinä kerroit, että Milosevic vaan jauhoi sitä omaa propagandaansa niille omille kannattajille niissä puheenvuoroissaan.
No, hyvin, hyvin pitkälle nimenomaan sitä, ja sitten toisaalta myöskin se, että hän ilkkui myöskin meitä suomalaisia ja ilkku sitä, että te ette ole ammattitaitoisia näissä tutkimuksissanne. Että kyllä hän otti kaiken ilon irti siitä, jolloin tuomioistuimen tämä istuva päätuomari niin tarttu tähän asiaan, ja lopputulos oli se, että milloin se sitten sanoi, että no minä rupeankin sitten kuulustamaan, että esitän kysymykset päätuomarille. Koska päätuomari katsoi, että minua loukattiin siinä.
Aivan. No, mutta voiko tätä vertailla nyt? Olisiko Milosevicin puheenvuorot pitänyt sieltä sensuroida myös?
Nyt tuli oikeudenkäynnistä kysymys.
Niin, oli ihan eri juttu.
Se on ihan eri juttu, ja toisaalta ne on sitten ehkä hieman toisen luokan historiaa kuin mitä on tämä nyt puheena oleva asia.
Epäilemättä, mutta tuli vaan tämä tapaus mieleen. Mitä Ville Hänninen, minkälaisia ajatuksia tämä sinussa herättää?
Ajattelen, että alun alkaenkaan ei välttämättä ole järkevää lähteä tuon tyyppistä ohjelmaa tekemään, mutta toisaalta ajattelen, että sellaisessakin prosessissa on kyllä ongelmansa, että jos ensin tehdään ohjelmat, sitten julkistetaan, että tämmöistä on tulossa ja peräännytään siinä kohtaa, kun tulee sitten mainehaitta, kun tulee uhka omalle yritystoiminnalle käytännössä. Joo, se ei välttämättä ole ennakkosensuuria kaikkein tiukimmassa termin merkityksessä, mutta kyllä se sikäli on, että on sisältöä, joka aiotaan julkistaa, mutta sitten ulkopuolista puuttuu peliin.
Ja ymmärsin, että oli vissiin jollain tasolla julkistettukin tämä haastattelu jossain videoklippinä, ja sekin oli otettu pois sitten MTV3:n sivulta, mutta siitä oli artikkeli kuitenkin kirjoitettu.
No, mä oon itse nähnyt jotain hyvin lyhyitä mainospätkiä, että kyllä se siinä mielessä oli julkistettu.
Aivan.
Mun mielestä tässä on niin kuin kyse ehkä myös siitä, että mikä se, niin kuin se motivaatio on myös niillä ohjelman tekemillä. Että ylipäätään tällä hetkellähän rikos ja rikollisuus on tosi kaupallistettu. Meillä on true crimea vaikka kuinka paljon. Ja niissäkin on niin kuin siis semmoisia, missä niin kuin haetaan tai käydään sieltä niin kuin niiden uhrien kautta ja sensitiivisesti. Ja niin kuin esimerkiksi tämä Elli Immosta tehty kirja Ratkaisematon, mikä sitten avasi lopulta sit sen niinku tutkinnan uudelleen. Et siellä on myös tämmöisiä niinku positiivisia puolia. Mutta sitten on ihan valtavasti sitä kaupallistamista, missä niille rikollisille annetaan sitä, niinku, näkyvyyttä ja sitä keinoja niin kuin tuoda itseään julki, luoda itselleen mainetta ja tuoda itselleen myös rahaa. Eli niin kuin, minkä ihmeen takia tämmöinen niin kuin asennoituminen sitten voi olla, että tämä mua tässä ihmetyttää kaikkein eniten?
No, miten tällaista niin sanottua pahaa ihmistä, rikollista voi kuunnella ja ymmärtää? Saako häntä kohtaa herätä minkäänlaista sympatiaa? Mitä mieltä Helena tästä on?
No, mä olen itse ollut aikanaan oikeusministeriössä ja työskennellyt vankeinhoito-osastolla. Ja olen tietysti siinä ominaisuudessa, kun tein vankilatarkastuksia, niin tutustunut ja tavannut hyvin paljon siis sekä tämmöisiä pikkurikollisia että huomattavasti vakavampia rikollisia. Se on vähän samanlaista kuin lääkärin työ, että näihin henkilöihin suhtautuu kliinisesti ja tavallaan etäännyttävästi. Näin ollen niin se tavallaan se, että on olemassa ihmisiä, jotka asiantuntijoita, jotka varmasti pystyvät ehkä jollain tavalla toimimaan heidän kanssaan, mutta esimerkiksi minä en ole suinkaan sellainen, että mulla on hyvin ollut tämmöinen hyvin niin kuin kliinisvoittoinen suhtautuminen, mutta tiedän sen, että totta kai rikollisia voidaan kuntouttaa, mutta kysymys on siitä, että millä tavalla se tapahtuu ja onko siitä sitten olemassa mitään tällaista yhteistä näkemystä, että miten se tulee tapahtumaan tai miten sitä voidaan edistää. Kaiken kaikkiaan niin tämä on äärettömän vaikea kysymys, koska tämä rikosten kirjo on tänä päivänä niin laaja. Ja sitten toisaalta on ollut myös suuri joukko sellaisia rikoksia, joita me emme ole ehkä aikaisemmin niin tienneet. Tai siis tiedämme, että näitä on tehty. Mutta mä otan esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan yhtenä. Ja tietysti sitten myöskin juuri seksuaalisen väkivallan. Että nehän on nyt, kun nämä kynnykset on kuitenkin jossain määrin edes madaltuneet. Että uhritkin voivat etsiä oikeutta, mutta eiväthän uhrit edelleenkään aina saa oikeutta. Tämä on se ongelma.
Ja niin kuin myös jos me ajatellaan sitä niin kuin kuntouttamista ja sitä puolta, että olisi kuitenkin tavoite se, että ne, jotka on rikoksiin syyllistyneitä, niin ne jotenkin pääsisi irti siitä rikollisesta elämästään ja siitä niin kuin aatemaailmasta, joka on tukenut sitä sen rikoksen kanssa tai niin kuin rikollisuudessa elämistä. Niin sitten jos annetaan niitä mahdollisuuksia olla kuuluisa niistä rikoksistaan ja jotenkin paistatella siinä niin kuin sen rikoksen gloriassa, niin sehän toimii täysin päinvastoin. Toki ei tietenkään voida ajatella, että median tehtävä on kuntouttaa rikollisia, mutta media on kuitenkin, tulisi ajatella vastuullisesti siitä, että minkälaisia sen ohjelmasisältöjen tulee olla.
Niin, että kyllä tällaiset tarinat kuitenkin kiinnostaa isoja yleisöjä. Tuossa esimerkiksi meidän tuottajamme Olli Kangassalon kanssa puhuttiin siitä, että onko tullut tämmöinen kulttuurimuutos, vähän niin kuin alibistuminen, eli alibilehteen viitataan tällä, eli true crime rikosviihteistä on tullut koko kansan herkkua ja käsittääkseni tämmöisiä asiakaskyselyitä on tehty, että jopa iso osa näistä kuluttajista ovat demografialtaan naispuolisia henkilöitä, jotka sitten jostain syystä.
Se on tosi yllättävää, että kuinka se naisia kiinnostaa.
Joo, näin olen ymmärtänyt, mutta kuitenkin, että tämä on kiinnostava juttu, mutta se on myös kiinnostava tämä esikuva-asia, mistä vähän tuossa sivuttiinkin. Jaff on itse kertonut haastattelussa, että rikosuran taustalla sekä on ollut halu huomioon ja maineeseen, ja sitä etsiessään hän on törmännyt yhdysvaltalaiseen mediahahmo Boonk Gangiin, joka keräsi kyseenalaista mainetta videoilla, jossa tehtiin muun muassa erilaisia rikoksia. Ja näiden videoiden perusteella tämä kaveri oli saavuttanut huomattavaa vaurautta ja tätä Jaff on halunnut aikoinaan alkaa tavoitella ja päätynyt tekemään pilailuvideoita somesisällöiksi, jossa hän tekee myös rikoksia ja sekoilee erittäin kyseenalaisin keinoin. Ja sitä kautta hän sai mainetta ja ihmiset antoivat kunnioitusta myöskin hänelle, taputtivat selkeästi hienosti pöllit sen toppatakin sieltä tavaratalosta. Niin uskotteko te tähän selitykseen, että tässä on ollut vahva esikuva ja millainen teidän mielestä tämä esikuvien vaikutus todellisuudessa on?
Kumpa tietäisin. Mä just ajattelin, kun puhuit, niin mä olin Hämeenlinnan junassa tänään, keskustelin yhden tuntemani ihmisen kanssa ja sanoin jotain kauhean ylevää, että ihmisen pitäisi pyrkiä jonkinlaiseen henkiseen kehitykseen elämässään. Sitten mä kuuntelen jotain sun selitystä ja mä en näe sitä. että toi on aivan tyhjää elämää.
Niin, mutta tämmöinen copycat-ilmiö, muistatteko Euron Daltonit 2000-luvun alussa, sehän oikeasti siitä tuli samalla tavoin toteutettuja rikoksia sen jälkeen, kun Euron Daltonit saivat julkisuutta. Että mistä se oikein kertoo, että jotkut lähtee sitten toteuttaa jotain yhtä tyhmää, mitä jotkut toiset
on ehkä siis semmoinen vivahdeero, että Euron Daltonit oli semmoisia muistelen aavistuksen puupäitä. Ja siihen tuli tavallaan semmoista tiettyä komiikkaa. Sitten tässä puhutaan kuitenkin niin kuin monta kertaluokkaa rajummista rikoksista.
No kyllä se komiikka on niissä sosiaalisissa. Joo, kyllä. Sosiaalisissa sisällöissä kyllä sitä komiikkaa myös löytyy, mutta ihan hirvittäviä tekoja sitten siellä taustalla. Mutta onko tässä kyseessä joku arvojen korruptoituminen? Nakki Strömbergia ja Niko Ranta-ahoa ihaillaan. Heistä tehdään paljon kirjoja ja sen sellaista vähän, mitä Outi tuossa äsken mainitsikin.
No siinähän se just on se huomion hakeminen ja se huomion saaminen. En mä pysty kuvittelemaan, että se niinku on se niinku ainoa motivaatio rikoksien tekemiseen, mutta se on tällä hetkellä voimakkaasti siihen niinku mukaan liittyvä ilmiö, mistä saa sitten semmoista niinku hyvän olon tunnetta.
Ja sitten tommoinen niinku tosi rikosbuumi tulee aina joka 30 vuosi tai jotain. Että on myös siitä kyse.
Eli syklistä.
Syklistä ja siitä, että yritykset saa uuden keinon, jolla ne voi tehdä rahaa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantaistudion lähetystä, jossa ajankohtaisaiheita käsitellään vakiraatilaisten voimin. Mukana sarjakuviin erikoistunut kulttuuritoimittaja Ville Hänninen, eläköitynyt oikeushammaslääkäri Helena Ranta sekä suomalaisen kirjallisuuden seuran arkiston johtaja Outi Hupaniittu. Minä olen Juhani Kenttämaa. Seuraavan aiheen meille esittelee Ville. Mistä keskustellaan?
No, mä tuossa tuumailin vähän niin kuin joulun kunniaksi kulunutta kulttuurivuotta ja niin kuin tuossa olet esittelyssä sanonutkin, niin mä oon kulttuuritoimittaja ja tulen aika paljon alasta kirjoittaneeksi vähän eri näkökulmista, mutta se on sitten jotenkin hirveän eri asia kuin se, että jos lähtee sitten tutkailemaan vuotta, että mikä on todella minua liikauttanut, millä on joku painava merkitys, niin se on sitten tietysti hirmu eri asia. Ja vähän sillä mielellä mä sitten valitsin pari teosta, mistä mä ajattelin, että mä hyvin lyhyesti puhun ja vähän on kiinnostunut kuulemaan muiden kokemuksista, että jos on sattunut vuoden mittaan tulemaan jotain vastaan. Nämä mun valinnat on kaikki tämän vuoden asioita. Mm. Mä en yleensä elä näin ajankohtaista elämää noin muuten, mutta nämä nyt, niin kuin, tai välttelen sitä toimittajuudestani huolimatta, mutta tämä nyt tuli vastaan. Ja, ensinnäkin mä olin äärimmäisen ilahtunut Sirpa Kähkösen Finlandia-voitosta. 36 urnaa sai kaunokirjallisuuden Finlandian ja mä oon melkein koko Sirpan tuotannon lukenut ja ilahduin sitä sen takia, että siinä tuntuu minun silmiin olevan niin kuin hänelle uudenlaista estetiikkaa, semmoista voimakasta kerrontaa. Se on semmoinen tilinteko äidin kuoleman jälkeen, jossa hän käy tietyllä tavalla samoja teemoja läpi, joita hän on käynyt jo vuosia, mutta vähän uudesta kulmasta. Mä olin hirveän ilahtunut. Mä koin, että jonkinlainen oikeus tapahtui kerrankin maailmassa, kun näin kävi. No, nämä kaksi muuta, joita olen ajatellut paljon tänä vuonna, niin on eivät ole saaneet Finlandia, mutta pidän niitä kiinnostavina. Semmoinen muusikko kuin Lyydia Lehtola johtaa tämmöistä Lyyti-nimistä bändiä, jolta ilmestyi Nousussa taas niminen levy tuossa muistaakseni kesällä ja mä oon kuunnellut sitä valtavasti läpi vuoden ja mä luulen, että se liittyy mulla siihen, että siinä on semmoinen voimakas sanoma, mutta ei semmoista tendessitaiteen hajua, että se on menevää musiikkia, mutta kerrankin sanotukset on niinku kirjallisia hyvässä mielessä, nautinnollisia.
Mikä se kolmas ja oli?
Siinä tuolla Lyytillä on aika paljon sitten niin kuin teemat nousee ympäristökatastrofista ja vastaavista. Mm. Ja Ulla Donnerilla on semmoinen sarjakuva kuin Luonnollinen näytelmä, jossa ihan samalla tavalla aika vakava teema pohjalla, mutta helkkarin kepeästi ja tyylikkäästi toteutettu. Siinä on niin kuin periaatteessa pohjalla siinä niin kuin koko sarjakuvakirjan rakenteessakin niin kuin ton, Dante Jumalainen näytelmä. Mutta se ei silti tunnu yhtään teennäiseltä. Että tämmöisestä mä tykkään.
Millaisia huomioita te olette tehnyt tästä kulttuurivuodesta ja onko samoja teoksia osunut teidän kohdalle, Helena?
No siis ensimmäinen teos on hyvinkin osunut. Mulla on ilo myöskin tuntea Sirpa Kähkönen ja olemme olleet samoissa tilaisuuksissa joskus puhumassa ja olen myöskin pyytänyt häntä joitakin puheitakin pitämään. Ja tämä nimenomaan tämä kirjeuurna, tämä 36 uurnaa, niin se odottaa nyt vielä lukemista, mutta olen kyllä lukenut hänen teoksiaan mä olen vilpittömästi iloinen tästä hänen saamastaan Finlandia palkinnosta. Ulla Donner, mä hyvin huonosti tunnen tätä puolta ja sitten tämä Lyyti on mulle täysin tuntematon suuruus, mutta päätin, että nyt kyllä sitten selvitän tätä.
Onko Helena sulle joku sellainen tämän vuoden juttu, mikä on ylitse muiden, jos pitäisi vaan lonkalta heittää?
No lonkalta heittää, niin kyllä ne on Musiikkitalon urut.
Mielettävän hieno nosto.
Musiikkitalon urut, siis se, että Kaija Saaria on, siis kun Musiikkitalo on olemassa ja sieltä puuttuu siis konserttiurut. Siellä joudutaan sähköuruilla soittamaan, niin eihän se ole niin kuin mitään. Ja sitten Kaija Saariaho lahjoitti 1 000 000 euroa ja sen jälkeen tuli sitten säätiöt ja yksityiset ihmiset ja se yli 4 000 000 budjetti saatiin täyteen. Ja silloin kun mä ensimmäisen kerran sitten näin, kun näitähän on rakennettu jo pitkään, näitä urkuja. Ja se on tavallaan niin kuin ympäri käydä ja yhteen tullaan, koska tämä urku, missä urut rakennetaan, tämä Rieger vai Rieger, niin he ovat 1930-luvulla rakentaneet tuonne Sibelius Akatemiaan.
Eli
tässä on tämmöinen näin. Mutta se mikä minua hämmästytti suuresti, ja nyt vasta ymmärrän, on se, että kun siinä niiden urkujen edessä on sellainen niin kuin ikään kuin taideteos, niin eihän se olekaan taideteos, vaan se on nyt se pillistö, joka on normaaliuruissa piilossa.
Aivan.
Ja se onkin tuotu tähän kaikkien nähtäväksi.
No kelpaa sitten mennä kuuntelemaan vaikka Pärrasoon konsertteja, jos
niin,
niitä siellä käytetään.
Niin, ja nyt on se urkuviikko heti ensi vuoden alussa tulee, jolloin siellä on ihan huippu.
Eli menovinkki Helena Rannalta Helsinkiin tulijoille.
Kyllä, urkuviikolle.
Mä ensimmäisenä tartun tähän 36 urnaan, koska mulla on se ilo, että se on mulla nyt joululukemisena. Mä oon varannut sen, että se pitää lukea sit, kun on aikaa. Ja olen varsin varma, että tulen kyllä nauttimaan siitä jokaisesta hetkestä, eli se on vielä tulossa. Mutta tämä ilmastonmuutos, ekokriisi, tämä idea nosti mulle yhden huippukohdan tältä vuodelta, ja se oli tämä Iida Turpeisen esikoisteos Elolliset, mikä kertoo Stellerin merilehmistä eri aikatasoissa, ja se on jotenkin, se oli mulle jotenkin niin, se oli sellaista nautintoa se teos, se, että et siinä niin kuin historian tutkimus ja sitten niin kuin fiktio, kuinka se nivoutuu ja kuinka niin kuin jotenkin kuitenkin elävänä se tuntuu se luonnon muuttuminen ja kuinka jotenkin lähelle tulee se Stellerin merilehmä ja sitten semmoinen luuranko on tuolla luonnontieteellisessä museossa, että sitä voi sitten vielä käydä katsomassa sieltä.
Toinen menovinkki Helsinkiä.
Kyllä, mutta ykköseksi mä haluan kuitenkin nostaa ton Katja Kaurilofin elokuvan Jevida, koska maailman ensimmäinen koltansaamenkielinen elokuva.
Todella hieno.
Ja aivan upea elokuvallinen teos, mutta myöskin äärimmäisen koskettava teos siitä, että mitä on elää, kun ei tule hyväksytyksi siinä omassa yhteisössään. Ja kuinka, millaista se sijoiltaan olo on ja sen, niin kuin, sen poisviedyn etsiminen, että kuinka traagista se on.
Ja varmaan esimerkki hyvinkin kipeästä aiheesta suomalaisesta kolonialismista, vaiko? En ole nähnyt elokuvaa.
Kyllä, se on hyvin puhdasta niin kuin analyysiä siitä, että mitä se on se kauheimmillaan se suomalainen kolonialismi.
Ja jos haluaa tutustua Iida Turpeisen Elolliset teokseen tai sitten Sirpa Kähkösen 36 urnaa, niin Kulttuuri Ykkösestä löytyy. Molemmista on tehty jaksot tämän vuoden puolelle, joten Yle Areenasta voisitte ottaa paremmin tästä selvää. Sellaiset asiat, mitkä itselleni nousi tässä, kun vähän listasi toimituksen kanssa näitä vuoden kulttuurikohukohtia, niin Sisu-elokuva, Jalmari Helanderin elokuva, joka nousi USA:ssakin aikamoiseksi hitiksi, näin suhteellisesti, Aki Kaurismäen kuolleiden lehtien menestys, ja provokaationa voisi se, että Aki Kaurismäki toistaa itseään ja nyt vasta breikkaa, koska sehän oli vähän niin kuin kuitenkin, vaikka hieno elokuva, niin se oli aivan kuin kollaasi hänen elokuvatyylistään.
Se oli niin kypsynyt siinä.
Ehkä. Ja sitten Alma Pöysti ehdolla nyt parhaan naisnäyttelijän Golden Globin saajaksi musikaalia ja komedia-elokuvien kategoriassa nimenomaan tästä roolista. Pelipuolella Alan Wake 2, suuri genreä kehittävä espoolaisen Remedin kehuttu peli, joka ei ole kuitenkaan myynyt niin hyvin. Barbie, Oppenheimer-ilmiöt, eli Barbenheimer ja Barbie-elokuva, Oppenheimer-elokuva, ChatGPT ja muut nämä tekoälypalvelut ja tekstinkirjoittamista ja muut on jotenkin vielä kovemmin lähtenyt tänä vuonna käyntiin. Maria Petterssonin skandaalimainen copypasteja tietokirjassaan käyttänyt tyyli, ja tässä on vuoden ajan jo pyöritetty sitä, että miten olisi pitänyt pyytää anteeksi ja ymmärsikö katua ja niin edespäin. Ja Aku Hirviniemi, milloin loppuu Me Too? Tämä oli myös sellainen keskustelu, joka ihan vastikään ryöpsätti ihan syystäkin. Kulttuurillisen omimisen vaara, Souri ja Lux Helsinki, tämä saamelaisteos. Ja tietenkin tämä Törhösen väitöskirjafarssi, jota on pyöritelty tässäkin ohjelmassa moneen kertaan. Onko teidän mielestäni näistä joku sellainen, joka jättää suuremmankin jäljen suomalaisen kulttuuriin? Tuleeko sellainen joku näistä ilmiöistä mieleen, jolla voisi olla pitempi häntä, niin sanotusti?
No siis mä toivon, että Lapin yliopisto todellakin uusii kyllä väitöskirjakäytäntönsä, koska se, miten se on tätä prosessia viety eteenpäin, niin se ei tulisi kysymykseenkään. Niissä yliopistoissa, joista minä tiedän, niin joissa olen ollut joko vastaväittäjänä tai väitellyt itse, aivan, tai esitarkastajana.
Joo. Tämä on munkin toiveeni, koska siinä kyllä niin kuin prosessi petti jokaisessa mahdollisessa kohdassa.
Entäs Ville?
En ole varma, jättääkö mikään noista kauhean syvää jälkeä. Barbie varmaan tuo muassa niin kuin ensi vuonna ihan valtavan määrä erilaisia kopioita ja leluelokuvia ja ties mitä.
No eikö Hasbro ole laittanut listaansa jostain Viewmaster tämmöisestä lelusta lähtien, että siitä tehdään leffat.
Katsotaan, no se mikä kuulostaa niistä kyllä jännittävältä.
Katsotaan,
itse
mikä toteutuu.
Barbiekin oli aika kiva.
Aivan. Mutta Ville, sä kirjoitit mulle, että Kääriän huonon ilmapiirin ja typerästi kohdistettujen budjettileikkausten kulttuurivuosi on ollut. Onko se sitä edelleen?
On se yhä. Toi oli aika hyvä tiivis lause. Ei mulla siihen mitään lisättävää.
Kuuntelet suoraan Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota, jossa käsittelemme aihe kimaraa kulttuurin ja median ilmiöistä sekä arvokysymyksistä. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani vakiraatilaisesta studiossa ovat eläköitynyt oikeushammaslääkäri Helena Ranta, suomalaisen kirjallisuuden seura-arkiston johtaja Outi Hupanittu sekä sarjakuvin erikoistunut kulttuuritoimittaja Ville Hänninen. Seuraavan aiheen meille tarjolle Outi. Mistä puhutaan?
Jouluelokuvista. Nyt tässä alkaa pitkä putki sitä, kun tuntuu, että ei telkkarista muuta tulekaan kuin jouluelokuvia, ja niillä on lämmitelty jo viikkokausia. Ja tuntuu, että niitä tehdään koko aika enemmän. Ja kuitenkin sitten siellä on niitä klassikoita, kuten Love Actually, eli Rakkautta vain, joka tuntuu kovasti vanhentuneelta, tai Die Hard, joka ei koskaan vanhene. Mutta sitten on semmoisia tiettyjä asioita, jotka tuottaa sen niin kuin joulun tunnelman. Mutta se, mihin mä tässä näin heräsin, on se, että nyt viime vuosina niin kuin myös Suomessa on tehty todella runsaasti jouluelokuvia. Melkein joka vuosi, tai no ainakin joka toinen vuosi tässä nyt semmoinen vuosikymmenen verran. Eli selkeästi siihen on niinku taloudellista tilausta, tai ne myyvät riittävästi, jotta niitä kannattaa myös tehdä. Ja useinhan ne jouluelokuvat on semmoisia, että ihminen menee pois siitä normaalista ympäristöstään, kohtaa jotain, kokee jonkunlaisen muutoksen elämässään ja on niin onnellista sitten lopuksi. Mutta tämän vuoden jouluelokuva Mummola, suomalainen mummola, on aivan ihana jouluelokuva siinä, että se kuvaa suomalaista arkea, sitä niin kuin jotenkin niin tunnistettavaa perheen sisäistä dynamiikkaa, jos kaikki tietää jo ennakolta, että miten tämä näytelmä menee ja mitä tässä kukin tekee näiden joulupyhien aikana. Mutta sitten se on kuitenkin tehty niin ihanasti sijoiltaan ja jotenkin piinaavasti, mutta et jotenkin niin kuin sykähdyttävästi. Mä haluaisin keskustella teidän kanssanne siitä, että mitä jouluelokuvat? Entä mummola?
No niin, mä sanon ensin, että mun jouluelokuvani on Fanny ja Alexander.
Oh, totta kai.
Ja sitten olen en enää katso mitään, onko se Yksin kotona tai joku tällainen. Sitä se on niin kuin jäänyt taakse, mutta tämä Fanny ja Alexander on kestänyt aikaa. Mutta mä komppaan hyvinkin tätä mummolaa, koska minusta se oli aivan hulvaton elokuva. Siis todella hulvaton ja samalla hyvin riipaseva. Ja se oli niin kuin siinä oli, ja vaikka siinä oli niitä semmoisia jonkinlaisia stereotypioita, niin se ei ollut sillä tavalla kliseemäinen ollenkaan. Että siis sitä niin kuin katso todella sillä intensiivisesti.
Kyllä.
Niin, tämä on toinen kerta, kun perjantai-studiossa puhutaan Tiia Kouon esikoisohjauksesta tästä mummola-elokuvasta. Ja tähän nyt ei ole kyseessä mikään lämminhenkinen joululeffa. Inhimillinen, raadollinen kuvaus kolmen sukupolven perheen kipupisteistä. Ei pidä unohtaa, että alkoholisoitunut isoisä paskantaa matolle jouluaattona. Ja tämä on tällaista aika harvinaistakin katarsistaidetta ahdistuksen ja kärsimyksen kautta jonkinlaiseen valaistumiseen ja seesteisyyteen ehkäpä menevää jopa. Niin tarvitaanko me tällaista jouluelokuvaa oikeasti vai mistä se kertoo? Koska tätä on hehkutettu niin paljon.
Luultavasti siis. Tavallaan kun on olemassa tuommoinen lajityyppi, jonka merkittävä enemmistö perustuu hyvässä ja pahassa siirappisuuteen ja ennalta arvattavuuteen, niin on se sitten jotenkin ihan selvää, että sille tulee vasta esimerkkejä, niin kuin nyt ilmeisesti vaikka mummola, niin kuin nyt vaikka mainitsemassa Die Hard jouluelokuva.
Vaikka Bruce Willis on sanonut, että se ei ole jouluelokuva, se sijoittuu vaan jouluun, mutta se on aika monelle kuitenkin tämä action-pläjäys, yippikai-ei motherfuckers, niin kaikki ne näin niin. Sloganeineen niin on joululeffa.
Niin mä en tiedä, minä Bruce Willis sitä pitää, mutta
tämän on näin sanonut,
ymmärrän tässä niin kuin erilaiset tulkinnat sitten ja aina niitä välillä tulee kaiken maailman krapulainen joulupukki-tyyppisiä virityksiä riittää. Riittää, että ei siinä sinänsä mitään uutta ole. Ja sitten jostain syystä mä en tiedä, että onko ihmisillä jouluna aikaa ja muuta, että sitten sen tyyppiset viritykset nimenomaan, missä vaikka jotkut perheen perusrakenteet, niitä ei välttämättä kyseenalaista, mutta niitä niinku ravistellaan. Niin kyllä kieltämättä aina tulee jotain, esimerkiksi ruotsalaisia tämän tyyppisiä elokuvia, ja on ihan hauskaa, jos mummola vie vähän tuommoiseen suuntaan. Suomalaista elokuva kuulostaa aivan hyvältä.
Niin, tai Chevy Chasen joulupuu on kärvennetty National Lampoon'sin 80-luvun komedia, niin siinä oli nimenomaan yliyrittämistä, että saadaan mahdollisimman täydellinen joulu ja kaikki menee aivan päin seiniä. Että tätäkö me halutaan katsoa sitten?
Nyt tiedän, minä nautin tässä mummolassa myöskin tuota Leena Uotilan roolisuorituksesta.
Siis, mikä siinä oli niin hienoa?
Siis se hänen alkava dementiansa.
Joo.
Siis ei se tosielämässä, vaan siis siinä elokuvassa.
Kyllä.
Kun siinä oli tämä hänen miehensä, joka teki kaikkea hölmöä ja niin edelleen, niin kyllähän Leena Uotilainen minusta hirveän hyvin tuli esille se, että ei hänelläkään ollut ihan kaikki palat tällä niin kuin kasassa. Että se oli minusta hieno roolisuoritus.
Mutta kuulostaa traagiselta lähtökohdalta kuitenkin, että pikkuhiljaa alkaa muistisairaus sieltä sitten oireilla.
Niin, mutta ei se millään tavalla niin kuin tehnyt siitä elokuvasta sen takia traagista, vaan kyllä se traagisuus syntyi enemmänkin juuri siitä. Se oli vähän niin kuin, se oli niin realistinen.
Ja siis nimenomaan arkinen.
Niin, arkinen.
Siis se, että se ilmaisu ja kaikki, että se on siellä niin kuin tosi semmoisen vähäeleisyyden, niin kuin nimenomaan se Leena Uotilan roolisuositus vähäeleisyydessään, kuinka sieltä tulee se, niin kuin, että kuinka elämä alkaa nyt vähitellen taittua kohti loppua.
Yksi ilmiö, joka jouluna tulee kansankin omien tuttavien ja ystävien lomassa, on se, että katsotaan jotain satumaisia fantasiaelokuvia. On se sitten Ihmemaa, Ots, Star Wars-trilogiaa, Taru Sormusten herrasta-trilogiaa, Lumiukko-elokuvaa, mitä tahansa tällaista, joka vie jonnekin semmoisiin niin kuin lapsuuden aikoihin. Niin miksi me halutaan paeta välillä tai jouluna erityisesti tämmöisiin lapsuuden vahvojen merkkiteosten pariin?
No mä itse katson joka joulu Kapran Ihmeen on elämän, koska se tulee televisiosta ja minä osaan odottaa sitä. Ja nautin sitä edelleen paljon. Mun mielestä se on hienosti tehty, hyvin tyypillinen jouluelokuva. Siinä on lujasti patetiaa ja niin kuin kaikenlaisia koettelemuksia, mutta lopussa käy hyvin.
Ja eli jää hyvä mieli.
Joo, mä nautin sitä paljon samoin kuin tästä Raymond Briggsin animaatiosta Lumiukko ja sen myös jatkoanimaatiosta, jonka nimeä en nyt muista. Jonkinlainen jonkinlainen koira siinä on. Niissä on molemmissa jotain semmoisia aika peruskivoja, humanistisia perusarvoja, joita tietysti muulloinkin kuin jouluna voi nostaa
niin,
onko esiin.
Niin, turvallisuuden tunteen hakemista
on se varmaan, ja sitten se vastapainona sitten tämmöiset vasta-elokuvat, jossa tuossa on ollut puhetta, niin tietysti tuo jotain semmoista tavallaan energiaa. Mä tykkään myös kuulla Leave and the Leavingsin joululevyä.
Niin, ne ei ole ihan perinteisiä joululauluja.
Ei, mutta kyllä sielläkin on hienot arvot alla.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota, jossa käsittelemme liudan ajankohtaisaiheita, median arvokysymysten sekä kulttuurimme maailmasta. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistonjohtaja Outi Hupaniittu, sarjakuviin erikoistunut kulttuuritoimittaja Ville Hänninen sekä eläköitynyt oikeushammaslääkäri Helena Ranta, joka esittelee meille seuraavan kauden mukaisen aiheen. Ole hyvä, mistä puhutaan?
Mä aion puhua lipeäkalasta.
Noniin, jouluruoka toisin sanoen.
Niin, me miellämme sen jouluruoksi, mutta itse asiassa se liittyy kylläkin paastoon ensisijaisesti. Uh-huh. Ei se liittynyt ensisijaisesti jouluun suinkaan, vaan pääsiäispaastoon.
Aivan.
Ja siitä se on sitten liukunut sieltä pääsiäisestä nyt jouluun. Ja mielenkiintoista on se, että tämä on itse asiassa Hollannista peräisin tämä koko lipeäkala houhutus ja muu vastaava. Ja tuli sitten tänne Skandinaviaan joskus 1400-luvun loppupuolella Linköpingiläinen piispa Hans Bask toisen. Ja hänellä oli sitten omat niin kuin lisukkeensa tähän lipeäkalaan. Ja siellä oli manteleita ja rusinoita ja herneitä. No näistä manteli ja rusina niin tuntuvat aika oudolta, mutta oli mitä oli, niin sieltä se sitten on lähtenyt ja niin kuin sanottu siirtynyt sitten pääsiäisestä jouluun ja reformaatio. Ei sitten, silloin kun siirryttiin katolisuudesta sitten luterilaisuuteen, niin se ei suinkaan poistunut lipeäkalaa. Mutta lipeäkala on asia, joka jakaa ihmiset. Osa sanoo yök.
Yök.
Yök. Ja osa rakastaa sitä. Ja sitten on semmoinen, osa on sitten sellaisia, jotka suostuvat sitä syömään. Ja
mitä koulukuntaa edustat?
Mä itse suostun sitä syömään, koska kalahan on itsessään mauton. Että jos ajatellaan tätä itse lipeäkalaa, niin se on mauton. Ja ne lisukkeethan sen tekevät, eli hyvin tehty valkokastike, jota sitten voi maustaa tällaisella karkealla niin kuin rouheisella sinapilla. Tai sitten siihen voi norjalaiset, joilla muutenkin on omituisia keittotapoja, niin laittavat sinne tuoretta piparjuurta. Ja sitten kirkastettua voita ja mikä kaikkein pahinta, niin norjalaiset käyttää vielä siellä myöskin sitä tummaa ruskeata meesjuustoa lipeäkalan kanssa.
Aikamoinen kombinaatio kyllä siinä.
Aikamoinen kombinaatio. No sitten on tietysti kuoritut perunat ja sehän täytyy olla kuorittuja perunat, että niitä ei tarvitse itse enää kuoria. Mutta se, että nyt siihen liittyy, se liittyy nyt jouluun, niin sitten on sanottu, että jos et syö lipeäkalaa, niin tonttu ei tule.
No mutta Outillahan tätä ongelmaa ei ole, koska olet vanhana saariston lapsena tottunut tähän vai?
Joo, siis mulla on suvun juuret tuolla saaristossa ja mulle se taas tulee nimenomaan siitä saariston vuoden kierrosta, että kahteen kohtaan vuotta osuu aika, jolloin ei voi kalastaa. Heinäkuussa on helle ja talvella on jäätä ja sitä varten täytyy kuivata kalaa ja sitten sitä kalaa liotellaan, eli siellä ei ole lipeäkalaa, vaan likokalaa, ja sitten sitä keitellään perunoiden kanssa, ja saadaan sitten niitä niinku sesongin herkkuja. Tätä kautta mulle se likokala tai lipeäkala on nimenomaan semmoinen niinku lapsuuden, joulujen, että kun me päästään sinne maalle, niin siellä on mammalla porstuan nurkassa ämpärissä likokala likoamassa, ja sitten sitä keitellään, ja perunoiden kanssa samassa kattilassa ja laitetaan paljon sitten maustepippuriin päälle ja läskisoosia siihen.
Okay. Tämä läskisoosi on mä en sitä läskisoosia en kyllä itse harrasta, mutta mä olen tehnyt mun paras lipeäkalareseptiri on semmoinen savojiin kaali peti ja sitten pannaan, sen päälle pannaan se lipeäkala ja sitten tämmöistä, siis ei pekonia missään tapauksessa, vaan tällaista silavaa, joka on paistettu.
Se on kyllä kombinaatio tuon tällaisen pitkän linjan kasvissyöjäkorvaan, kuulostaa aika hurjilta, mutta mites Ville, miten lipeäkala sinun joulupöytäsi, onko löytänyt koskaan tietään?
Mä oon täydellisen tunteeton lipeäkalaa kohtaan, että mulla ei myöskään niitä negatiivisia tunteita. Kyllä mä muistan joskus syönen ja ajattelen, että onpa mautonta kalaa.
No sehän se maistuu yhtään.
Ei siinä mitään, mutta sitten mä kieltämättä arvostan sitten monenlaisia perinteitä. Helenan kuvaukset kuulostaa kauhean jännittäviltä ja herkulliselta ja itse asiassa se niin kuin norjallinen tapahan kuulosti aivan mainiolta. Siis ruskea juusto on eriomasta, piparjuuri on hyvää. Piparjuuri on hyvää. Olen varmasti kiinnostunut.
Mesjuusto ei ole hyvää mielestäni.
Mutta kertooko tämä jotenkin, kun puhuitte nimenomaan tästä, se on mauton. Jotenkin itse olen vaan nyt huomannut tässä, olen tulisen ja maukkaan tämmöisen mausteisen ruoan ystävä, niin jotenkin tuntuu, että kun menee esimerkiksi tilaamaan Suomesta vaikkapa perinteisesti tulista taimaalaista ruokaa, niin se ei ole lähekkään niin tulista kuin siellä lähtömaassaan ihan sen takia, vaan että se on vähän niin kuin modattu tähän suomalaiseen makuun. Miksi me suomalaiset olemme kulttuuriperinteiltämme sellaiset, että me pidämme jostain syystä hyvin miedosti maustetusta ruoasta, joka ei sillä tavalla herätä ainakaan reaktioita kuin esimerkiksi chilinen ruoka?
Mausteet tulee ulkomailta. Et se kattaus, mikä meillä on valmiiksi täällä ollut, niin siellä ne on ne semmoiset puhtaat, aika semmoiset niin kuin sinänsä neutraalit, mutta kuitenkin siellä on niitä makuja. Mm. Että kasviksista ja muista, mutta ei semmoisia niinku mausteisia
ja
makuja.
Ja juurekset, ne on näytelleet hyvin tärkeitä osaa, eri juurekset. Ja,
etenkin talvella.
Etenkin talvella ja sitten tietysti marjat, joita meillä on. Ei meillä kasva mitään tämmöisiä. Meidän yrtti, mulla nyt nykyään salvia kyllä jo on suostunut talvehtimaan ja tietysti timjami palvehtii, mutta meiltä puuttuu niin kuin se vanha historiallinen perinne, koska täällä on talvi ja ei täällä silloin.
Ja suola on tärkeä mauste.
Suola on tärkeä mauste.
Ja lipeäkalakin on tuontitavaraa, niin kuin tässä on käynyt ilmi. Millä tavalla lipeäkala nyt nousisi siihen kinkun rinnalle perinteisenä jouluruokana? Pitäisikö se saada se paikka siinä?
Sehän on.
Niin, mutta ei ole kaikille.
Mutta siis, koska siis niitä joulunpäiviä on niin monta kertaa, tai niin monta siellä, ei sitä nyt kinkkua viitti joka kerta syödä. Niin sitten otetaan sinne yhdelle aterialle sitten se lipeäkala ja sitten se on siltä vuodelta hoidettu.
Eli se on monipuolistamaan sitä jo notkuvaa pöytää. Kiitoksia keskustelusta Helena Ranta, Outi Hupanittu sekä Ville Hänninen. Kiitos. Ja hyvää joulua. Onnellista uutta vuotta.
Hyvää kiitos samoin.
Kiitos.
Kulttuuri Ykkönen palaa uusien jaksojen voimin taas ensi vuonna. Tiistaina 2. päivä tammikuuta Niklas Vankken vieraksi saapuu Finger Porista parhaiten tunnettu sarjakuvataiteilija Pertti Jarla. Tätä perjantaistudiota oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Mikko Kymäläinen. Ohjelman käsikirjoituksen kanssa minua avusti Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangas-Salo. Tärkeimmät kulttuuriuutiset ja sisällöt löydät osoitteesta yle.fi/kulttuuri ja lähes kaikki Kulttuuri Ykkösen tähänastiset jaksot on kuultavissa Yle Areenan kautta. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan mitä mainiointa ja kulttuurin rikastamaa joulun aikaa kaikille sekä onnea uuteen vuoteen 2024. Kiitos, että kuuntelit.